Tak pokoj vám a milost v Kristu Ježíši. A když jsme byli v úterý u nás na Biblický, tak Jarda mě pozbuzoval následujícími slovy. Doslova řekl, už si na tebe v Praze brousí zuby. A vysvětlil mi, co to znamená, že se na mě přitěšíte a nemůžete se dočkat. Tak já nevím, já budu stavět na tom, že jsem přijel mezi ovce, mezi Kristovy ovce, protože to tak je a to broušení zubů se mi k ním moc nehodí. Ale přesto se přidržím pánových slov, budu obezřetný jako had a bezelstný jako holubice, doufám. Tak já jsem moc rád, že jsem tady spolu s mojí rodinou mezi vámi. A v duchu Pavlových slov se můžeme všichni pozbudit vírou vaší i naší. Můžeme se pozbudit naději, kterou máme v Kristu Ježíši. Já vám chci vyřídit pozdravy z Ústí nad Labem. Jako sbor jsme moc vděční za vás, za to, jak rostete, jaké dílo Pán tady koná, za vaše modlitby. Děkujeme Bohu za sesterský sbor, který je nám po boku ve víře. Ale prosím vás také o modlitby, abyste se za nás modlili, protože v poslední době přišlo do sboru mnoho nových lidí a přišli převážně z těžce charismatického prostředí, nesou si tedy sebou spoustu škodícího balastu a věcí, které nejsou dobré. Další věcí, která se stala, že jeden manželský pár, původem Korejci, ale jinak občané Australské federace, kteří pracovali jako misionáři v Čechách, tak přivedli do sboru větší skupinu lidí, nevěřících lidí, kterým svědčili evangeliem našeho Pána Ježíše Krista. Jim se líbí náš sbor, to, co se učí v Ústí, a tak přivedli tu velikou skupinu lidí k nám do sboru, protože Bůh je vede dál do Německa, aby sloužili tam, tak chtějí, aby tito lidé, kterým svědčili evangeliem, hledali dál pravdu v našem společenství. Ale i tito lidé pocházejí z velice špatného prostředí. Prostředí je zatížené kulturně i sociálně, společensky vyloučené a vylučující se. Jejich představy o Bohu jsou plné pověrčivosti a také okultismu. A to znamená, že se od toho charismatického prostředí a představ příliš neliší. Ale znamená to také velmi pomalou a náročnou cestu, kterou budou muset urazit k živému Kristu. Znamená to mnoho přímluvných modliteb, jak našich, tak i vašich za nás. Jako sbor potřebujeme moudrost a potřebujeme, aby se církev modlila. Na druhou stranu můžeme vidět, že je to veliké pozbuzení, protože Bůh přivádí lidi do církve, aby slyšeli evangelium. Vyslyšel naše modlitby. Dlouhé roky jsme se modlili za to, aby přišli lidé, kteří nepřicházejí jenom z ostatních sborů, ale aby přišla větší skupina lidí nevěřících. A Bůh naše modlitby vyslyšel. Ti lidé mohou slyšet evangelium a my věříme, že i mezi nimi má Bůh své ovečky. A je to tedy pro náš sbor veliká naděje a příležitost dál růst ve službě evangeliu a ve vzájemné lásce. My společně tady v Praze z Boží milosti procházíme druhou epištolu apoštola Jana. Je krátká a možná je na první pohled trochu matoucí. Když nabízí vykladačům, zda Jan píše sboru nebo věřící rodině konkrétní. Ale my víme, že druhá Janova epištola je Bohem vydechnuté slovo a přináší užitek, ať už se budeme držet jakéhokoliv výkladu. Dnes zůstaneme v jediném sedmém verši, dovolte mi však přečíst pro kontext celý list. Druhý list Janův. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji, a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a ingoustu, neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Tolik celý druhý Janův list, celá apištola. Nejdříve si připomeneme v krátkosti začátek Janova listu. Tak Jan píše svůj list kvůli pravdě. Na obranu pravdy. Reaguje na lež a bludy postávající v církvi. Jan mluví o lásce. A jeho dopis je dopisem lásky a je dopisem z lásky. Protože miluje adresáta dopisu, církev boží, proto se rozhodl jí bránit před herezí. Tak Jan posloužil církvi tehdy a slouží církvi i dnes, protože opravdově, tedy v pravdě, miluje Krista a jeho nevěstu. Hned v první verši čteme jeho slova: já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji. A nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Jan ukazuje pravdu a lásku jako dvě nerozlučné sestry. Podle Jana všichni, kdo poznali pravdu, milují Boha a jeho lid. Každý křesťan. A tato láska je znakem pravých věřících. Žije-li v našich srdcích Kristus, potom milujeme a z lásky sloužíme božímu lidu, církvi. Pravda podle Jana vždy vede ke skutkům lásky a láska boží je vždy pravdivá. Pravá láska vyrůstá jako nádherná stavba z pevných a neochvějných základů boží pravdy. Je-li tedy pravda boží v našich srdcích, v našem srdci, potom se musí nutně projevovat skutky lásky směrem k Bohu, směrem k církvi, ale také k celému dalšímu božímu stvoření. A skutečné skutky lásky vždy povedou k pravdě. Nemůžeme říci, že milujeme člověka, pokud ho nevedeme k pravdě. Člověk, který nepoznal pravdu a nestojí v ní, ten opravdově nemiluje, protože ani nemůže. A když to vezmeme striktně z biblického pohledu, kdo není v Kristu, nemůže opravdově milovat, protože opravdovou lásku nepoznal a nemá ji v srdci. Láska takového člověka není pravá, není čistá, protože celý svět je padlý a pod mocí zlého. A proto i ten nejlepší skutek člověka mimo Krista není pravý a čistý před Bohem. Čteme v Titovi v první kapitole od 15. verše. Čistým je všechno čisté, ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté, jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopní jakéhokoliv dobrého skutku. Tedy ani lásky. Jan píše další důležité věci ve svém listě. Životně a z hlediska věčnosti důležité věci. Tou první je, že milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Syna Ježíše Krista je jen v pravdě a lásce Kristově. A to na věky. Ve druhém a ve třetím verši to říká: píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává, bude s námi na věky. A bude s námi také milost, milosrdenství a pokoj od Otce i od Krista. Ale jen v Kristově pravdě a v Kristově lásce. Ježíš na jiném místě mluví o tom, že úzká je cesta. Těsná je brána, která vede ke spasení. Druhou důležitou věcí, kterou Jan píše, je, že láska se poznává poslušností boží zjevené pravdě. Šestý verš Janova listu. A to je láska žít podle božích přikázání, to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít. Tam, kde tedy není poslušnost boží zjevené pravdě, tam není ani láska a ani pravda samotná. A kde není láska a pravda, tam není církev živého Boha. Tam nejsou křesťané. Jan je velmi černobílý. Co Jan sleduje tímto učením, které je možná těžké a drsné, protože je velice extrémní. Jaký je jeho cíl? A my víme, že obrana pravdy v církvi. A pokud budeme ty věci aplikovat do praxe, potom vidíme, že Jan nám dává svým listem velmi přesné a pevné vodítko. Dává nám takový návod. Návod, jak poznat, kdo je křesťan a kdo není křesťan. Kdo je pravá církev boží a kdo není církví boží. Všechno spěje logicky a neochvějně k našemu dnešnímu 7. verši, který je takovým vyvrcholením, varovným vyvrcholením Janovy epištoly. Tento 7. verš je tím důvodem všech 3 Janových listů, nejen Janova 2. listu. A tento 7. verš zní: do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. A tak z toho verše vidíme, že svět je plný svodů, je plný lži a falešných pravd. A my víme, že pravda je pravdou. Nemůže být falešná. Sama ze své podstaty nemůže přeci popírat sama sebe. Ale také vidíme, že svět ve zlém leží, jak říká Jan v 1. listě, v 5. kapitole, 19. verši, a tento zlý, který tomu světu vládne, se rád obléká za světlo. Varuje o tom Pavel Korinské, když v 11. kapitole 2. listu Korinským ve 14. verši říká, že sám Satan se převléká za anděla světla. Satan je zlý. Pán o něm praví, že je lhář a vrah od počátku. On nikdy nestál v pravdě a od počátku je jeho cílem hubit a ničit. Tento vrah drží celý svět v otroctví hříchu. Používá si k tomu strach a nevědomost. Tedy pravý opak lásky a poznání pravdy. Strach je opakem lásky a nevědomost je opakem poznání pravdy. Temná ďáblova mysl je plná neúprostné zuřivosti a pokud mu je někdo vyrván z tlamy, potom udělá všecko proto, aby takového člověka zahubil. A my víme, že boží lid, každý křesťan, celá Kristova církev byla vyrvána ďáblovi z tlamy. Byla vyrvána z tlamy hada. Byla vyrvána smrtí a krví Krista. Poslechněme si autora listu Židům z 2. kapitoly, verše 14 a 15. Zde stojí psáno: protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrti drženi po celý život v otroctví. A tak vidíme, že ďáblova zvrácená zloba usiluje plná zášti o zničení božího lidu a všech Kristových ovcí do jedné. Protože každá znovuzrozená ovečka je ďáblovi nejenom trnem v oku, ale i velmi bolestivým trnem v jeho padlém srdci. A každý znovu zrozený zachráněný křesťan vyvolává v ďáblově srdci zuřivost. Posílá tedy ďábel do světa mnoho služebníků a dává jim úkol všemožným způsobem zničit církev a křesťany. Satan tyto služebníky podle Jana rozesílá po celém světě. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí. A nejen to, mají vnikat i do církví po vzoru svého pána. Až tento pán je temný, převléká se rád za světlo. A jeho služebníci? Ať jsou to vlci, dravé šelmy, rádi se převlékají za ovce, vnikají do stáda, zabíjí a ničí. Dokonce mnozí z nich povstávají i uprostřed božího lidu. Jan říká ve svém 1. listě: vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. 2. kapitola, 19. verš 1. listu Janova. Dokonce samotné církvi postávají tito draví vlci a vycházejí z ní. Na jiném místě vidíme Pavla, jak varuje efeské starší, že i mezi nimi povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby svedli církev na svoji stranu. Vlci tedy nejsou jenom kolem nás ve světě, ale i v samotné církvi. Pán nás ale nenechává bez ochrany. Skrze Jana nám staví před oči základní a zásadní znak, charakteristiku těchto šelem. A tu neukryje žádné ovčí rouno, které si navléknou přes vlčí šat. Pojďme se na tento znak podívat. Jan doslova praví, oni vás svádějí, protože nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Pokud půjdeme do historického pozadí a budeme hledat historický význam a kontext, historickou aplikaci tohoto textu, tak budeme vědět, že Jan píše svůj list proto, že v jeho době mezi křesťany vnikali, ale také mezi nimi samotnými povstávali falešní věřící a učitelé. Jednalo se o předvoj gnostického učení, protognózy. To učení popíralo Ježíše Krista, Božího syna, Boha, který se stal tělem, který v těle trpěl a zemřel. V těle také vstal z mrtvých a v oslaveném těle byl vzat vzhůru na nebesa. Sedí po pravici Boha Otce jako ten, který se jednoho dne vrátí, který vládne a vrátí se v těle. Nechci zde znovu podrobně rozebírat jednotlivé proudy této hereze. Každý si může poslechnout úvod do druhého listu Janova. My půjdeme trochu jiným směrem. Důležité však pro tehdejší církev bylo, že pokud někdo zaútočil na podstatu, na osobu Ježíše Krista a zpochybnil ho, na Krista, který byl a je naplno zároveň Bohem i člověkem, potom se zhroutilo se celé evangelium. Pokud by platilo učení těch gnostiků nebo protognostiků, zhroutilo by se celé evangelium a nikdo by nebyl spasen. Mesiáš totiž nemohl být jenom člověk, protože obětní beránek musel být svatý, dokonalý, bez vady a bez poskvrny. A to nemůže zajistit ani dneska žádný člověk, potomek Adamův. Dokonce ani svatý anděl, ani archanděl, ani boží služebník archanděl jako bytost stvořená nedosahovala a nedosahuje požadované dokonalosti a svatosti. Čteme, že před Bohem si serafové zakrývají svou tvář a nohy. Andělé také podle písma mohou nebo minimálně mohli v minulosti padnout, a to je špatné. Proto jediný, kdo mohl dokonale usmířit spravedlivý hněv Boha Otce, je zase Bůh, a to Bůh Syn. Mesiáš ale také nemohl být jenom Bohem, jak tvrdili někteří z těch gnostiků. Písmu čteme, že Bohem daný Mojžíšův zákon požadoval jasně dané odsouzení lidského hříchu. Když půjdeme do Římanům do 8. kapitoly, do verše 3 až 4, tak čteme tato vážná slova. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk. Aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. A tak vidíme, že to musel být Bůh. A vidíme, že musel přijít v lidském těle, jako má padlý člověk. V Kristu se spojily obě dvě podstaty. Podstata boží i podstata člověka. Ani jedna z těchto dvou podstat neubírá na plnosti té druhé. Nemůžeme říct, že Kristovo lidství umenšuje Kristovo božství, a nebo že by Kristovo božství nějakým způsobem měnilo nebo umenšovalo Kristovo lidství. Proto Ježíš přišel v tomto těle, jako má padlý člověk, a přesto hříchu ani v myšlence neučinil. Proto můžeme být a jsme spaseni, to je evangelium. Bylo naplněno písmo, byla naplněna požadovaná boží spravedlnost, oběť byla dokonalá bez vady a bez hříchu, a to je jenom Bůh. Oběť byla člověkem. A tak nelze ubrat z podstaty Krista ani z jedné. Nelze zaútočit na jeho podstatu. Nelze zpochybnit ani jednu Kristovu podstatu. Je to veliké tajemství boží, které se stalo v těle. Když se podíváme, jakým směrem útočili ty jednotlivé proudy, hereze, v době Jana vidíme, když to shrneme, že popírali biblického Krista. Popírali biblické pravdivé učení o Ježíši Kristu, o tom, kdo je biblický Ježíš Kristus. Tímto svým zaměřením se stávaly ty hereze smrtící zbraní, lží, která zlouby své podstaty nenávidí a zabíjí. A proto Jan klade tak velký důraz na zjevenou boží pravdu, na pravdu, která miluje a vede k životu. Boží pravda má moc porazit lež, boží pravda má moc porazit smrt, mocí pravdy a lásky čelil syn Boží temnotě, porazil jí a vstal z mrtvých. V Efeským o tom čteme tato slova, že Bůh sílu svého mocného působení prokázal přeci na Kristu, zkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Stejnou mocí pravdivé lásky máme ale i my dnes čelit všem těm, kteří ve světě a v církvi popírají biblického Ježíše Krista. A útok na biblického Ježíše Krista, na pravého Mesiáše, který jediný má moc spasit, se odehrává ve dvou rovinách. Ta první útočí na podstatu samotného Krista, na jeho osobu, tak jako doketisté v době Jana. Ta druhá útočí na jeho dílo, na jeho učení a na evangelium. První rovina přináší falešného Krista, druhá rovina přináší falešné evangelium. Tyto dvě věci ale spolu velmi úzce souvisejí, jsou jako dvě spojené nádoby. Protože, drazí přátelé, platí následující teze. Jakékoliv popření biblického Ježíše Krista, jakékoliv ubrání z biblického Ježíše Krista a z jeho díla, či přidání k biblickému Ježíši Kristu a jeho dílu znamená popírat nějakým způsobem Ježíše Krista v písma, který přišel v těle, naplnil Mojžíšův zákon v těle, trpěl v těle, zemřel v těle byl zkříšen a v oslaveném těle byl vzat na nebesa a v tomto oslaveném těle se vrátí soudit živé i mrtvé ve slávě a moci, jak o tom svědčí písmo. To je pravda písma. A pokud z ní uhneme jakkoliv, popíráme Božího syna, Krista, který přišel, žil, sloužil, zemřel, stál, byl za vzhůru a vrátí se jen jedním jediným způsobem, v těle. Evangelium je evangelium biblického Krista a biblický Kristus sám je evangeliem, které se stalo tělem. Znovu půjdeme do knihy Židům a v první kapitole čteme první čtyři verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, Otče převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Evangelium je evangelium biblického Krista a biblický Kristus je evangeliem, které se stalo tělem. Způsoby popření biblického Ježíše Krista, vtěleného slova, jsou tedy mnohé. A gnóze v době Jana byla jenom jedním z nich. Já budu nyní tvrdit, že Janův výrok ze 7. verše, který zní, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus, Boží syn přišel v těle, má mnoho podob, nejenom tuto gnózi. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem popírá biblického Krista, ubírá či přidává z poznání písma o Kristu, ten ho nevyznává v pravdě. A to je hlavním důrazem a poselstvím Janova 2. listu, důrazem, který Jan aplikuje v historickém kontextu na gnózi, ale můžeme je stejným způsobem aplikovat i na mnoho herezí dnešních časů. Ti, co toto dělají, nějakým způsobem totiž nevyznávají biblickou pravdu o Bohu Ježíši Kristu, který nás zachránil v těle. Já budu dokonce tady a teď na tomto místě tvrdit, že popírat Krista, který přišel v těle, popírat ho jakýmkoliv způsobem, ať už útočíme na jeho osobu, na jeho podstatu nebo na jeho dílo a učení, znamená útočit na samotné jádro křesťanství. Útočí se potom nejenom tedy na Božího syna, na jeho osobu, na něj samotného, ale i na jeho učení a tím samotné základy křesťanství. Abych vám to přiblížil, tak to ukážu na jednom příkladu. Dobře to vidíme na nauce o tom, že Bůh je jeden, ale ve třech osobách. Na nauce o trojediném Bohu. Když vyučujeme o Bohu, který je jediný a přesto ve třech osobách a každá z těchto osob se podílí zvláštním způsobem na Božím spasitelném plánu. Bůh Otec vyvolil, Bůh Syn vykoupil a Bůh Duch Svatý posvěcuje pravdou. Poslechněte si apoštolské vyznání víry. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, křižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího a odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Tolik apoštolské vyznání. Jestliže zaútočíme na Krista, na Ježíše Krista, tak písmo praví, že kdo nemá Krista, kdo útočí na Krista a kdo vezme z tohoto apoštolského vyznání Krista vytrhneného pryč, tomu nezůstává nic. Protože Jan říká ve svém prvním listě ve 2. kapitole tato slova. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. A kdo popírá Syna, ten nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Vezmeme-li Krista z tohoto vyznání a vytrhneme ho, ztrácíme Otce. A jestliže ztrácíme Otce, ztrácíme i Ducha Svatého. Tam, kde se popírá Syn, není Otec a tam nemůže ani být život z Ducha Svatého. Logickým důsledkem popření pravého Krista je zákonité popření všeho ostatního, Otce i Božího Ducha, celého vyznání víry. Padá tím celé evangelium sepsané v kánonu, celé učení proroků a apoštolů Nového zákona. Padá tím i celé vyznání křesťanské víry. Pokud nemáme Ježíše Krista, o kterém svědčí písmo, který trpěl v těle, nemáme nic a jsme nejubožejší z lidí. 1. Korinským 15. kapitola. Přečtěte si 1. Korinským 15. kapitolu. Je to proto, že biblický Ježíš Kristus je centrem, základem i cílem křesťanské víry a evangelia samotného. On je dárcem, ochráncem i dokonavatelem naší víry. Odstraňte ho a nic vám nezbude. A znovu opakuji, že osoba Ježíše Krista a jeho dílo, učení a evangelium jsou spojené nádoby, které jsou pevně do sebe zaklesnuté a které od sebe neoddělíte. Zaútočte na Ježíšovu podstatu, nějaký popřete a v tu chvíli vytváříte falešné učení, falešné evangelium a popíráte Kristovo dílo. Tím jste naplnili skutkovou podstatu Janova verše 7. Protože jenom Kristus písem svatých naplnil, naplno Bůh a naplno člověk, vtělená druhá osoba Boží svaté Trojice, jediná mohla a tedy také konala spasitelné dílo, zaznamenané pro nás proroky a apoštoly v novozákonních knihách. Zaútočte na evangelium, na dílo a učení Krista, třeba tím, že přidáte obřízku jako galačtí a v tu chvíli jste napadli samotnou božskou podstatu, Boží podstatu Krista, toho, že je dostačující obětí, toho, že je pravým Bohem, že on je tím dokonalým beránkem Božím, vybraným před stvořením světa. Spochybňujete to, že je dostačující. A on je více než dostačující. On je bohulibá oběť, která se Bohu jediná líbila a líbí. On je ta jediná možná, jediná, která byla schopná usmířit Boží hněv. Proč? Protože byl od věků Božím synem v náruči svého Boha Otce. On je od věků svatý Boží syn. A proto je dokonalý a věčný Bůh, proto i jeho oběť je dokonalá a věčná, jednou provždy, znovu s Židům, tentokrát z 9. kapitoly. A zde stojí, ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to je patřícím tomuto světu. Nýbrž prošel stánkem větším a dokonalejším a nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. A to nemohl udělat nikdo než Bůh sám. V dnešním kázání bych chtěl mluvit o útocích na podstatu Ježíše Krista. Zaměřit se na ty hereze, které útočí na něj, na jeho osobu, na jeho podstatu, na jeho božství, nebo na jeho lidství, nebo nějakým jiným způsobem na Kristovu osobu. Podobně jako to dělali předchůdci gnostiků v době Jana, děje se i dnes. A tak se pojďme podívat na několik případů toho, co všechno uslyšíte od služebníků zlého, nejenom ve světě, ale bohužel i v církvi dnešních dnů. Pojďme nejdříve podívat se trochu po světě. Jenom stručně. Ve světě uslyšíte mnoho podob popírání Krista. Můžeme je rozdělit zásadně na dva hlavní tábory. Ateisté na jedné straně, ateisté na druhé ostatní náboženské proudy. Ateisté nevěří v cokoliv nadpřirozeného. Nevěří, že existuje jakýkoliv Bůh stvořitel nebo bohové stvořitele. Proto odmítou Ježíše Krista a odmítají jeho existenci jako takovou. Dnes uslyšíte mnoho lidí, kteří budou říkat, že Ježíš Kristus nikdy nebyl, neexistoval. Že Bůh a na to štěle je prostě nesmysl. Ježíš podle nich tedy vůbec neexistoval a pokud mu přiznají, že chodil po tomto světě jako člověk, řeknou, že byl jen pouhým obyčejným člověkem. Možná byl dobrým člověkem. Možná byl pevným a morálním člověkem. Učitelem dobra. Nebo naprosto bláznivým člověkem, který blouznil a nevěděl vlastně ani, co říká. Zemřel možná kvůli svým pevným a morálním postojům, ale možná také zemřel proto, že v náboženském zanícení a poblouznění se vydával za Boha v těle. Oboje je jasná hereze a popření pravdivého vtělení Ježíše Krista. Naplňuje to skutkovou podstatu 7. verše. Protože popírají Mesiáše a Božího syna počatého Duchem svatým, který se vtělil, aby nás zachránil. Je to ďábelský svod lidí. A tito lidé naplňují skutkovou podstatu Janova výroku. Neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus, Bůh a Mesiáš, Spasitel, přišel v těle. Kdo takto učí, je antikrist. Proto je třeba jasně na základě písma vymezit se jejich myšlenkám, jejich tvrzením. Je potřeba jim zvěstovat evangelium, vést je do písma a modlit se za ně, aby prozřeli. Protože popírají vtěleného Ježíše Krista, Božího syna, který jediný je cestou, pravdou a životem. Jsou v rozporu s písmem, které podává evangelium ústy apoštola Pavla takto. Odezdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl zkříšen třetího dne podle písem. Pojďme k ostatním náboženstvím ve světě. Zanechme ateisty jejich prázdnému mluvení. Ostatní náboženství můžeme rozdělit na židovství a ty další. Židé Krista popřou podobně jako materialisté, jako ateisté. Buď to je to celé výmyslem, nebo se jednalo v podstatě o člověka, který blouznil, byl to falešný mesiáš, lhář a podvodník, byl jen ubohým člověkem, který si zasloužil to, co se mu stalo. Židé na svého mesiáše stále čekají, ale písmo říká, že Ježíš Kristus přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Janovo evangelium, 1. kapitola, 11. verš. Ostatní náboženské proudy od buddhismu přes islám až k hinduismu se stavějí ke Kristu různým způsobem. Byl to prorok, ale nebyl Božím synem. Pro islám není Bůh. Byl jedním z mnoha osvícených učitelů lidstva pro buddhismus a hinduismus. Ale ne Bůh. Pro další Ježíš Kristus spíše vesmírným a stále se opakujícím duchovním principem a sem můžete zařadit různé mystické proudy, které postaly z křesťanství, vycházejí z křesťanství, anebo i z jiných proudů. Sem můžete zařadit i dnešní gnózy. Každopádně všichni tyto lidé naplňují skutkovou podstatu Janova výroku, že svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. A kdo takto učí, je antikrist. Oni nevyznávají jediného zaslíbeného spasitele a Boha vtělené slovo. A proto je třeba znovu jasně na základě písma vymezit se jejich učení, vést je do písma svědčitým evangeliem a modlit se za jejich spásu. Popírají Krista jako jediného vtěleného Božího syna a Mesiáše. Tolik svět a jeho myšlenkové proudy. A svět je stále stejný od doby svého pádu až do dneška. Možná si myslíme, že se nás to až tolik netýká, to, co si svět myslí. Ale já znám dost upřímných sourozenců v Kristu, dost křesťanů, jejichž víra je vyklána myšlením světa. Možná příliš mnoho sledují televizi, nebo jsou slabí ve víře, ale podléhají zákonitě všem těmto svodům světa a pochybují a přicházejí do sboru a znovu kladou ty samé otázky a je to smutné. Pojďme se nyní podívat na hereze, které jsou uprostřed křesťanského proudu, uprostřed té velké skupiny lidí, kteří všichni o sobě říkají, my jsme křesťané a patříme, věříme v Krista. Pojďme se podívat do viditelné církve. Svody v církvi jsou daleko nebezpečnější a jsou daleko nebezpečnější, protože dělají to, o čem jsme četli. Anděl temnoty se vydává za anděla světla a vlci na sebe oblékají roucho beránčí. Říkám, že všichni jsou si toho vědomi, že jsou vědomými svůdci, ale tak se to děje. Gnoze a její předvoj jasně prokazují v době apoštola Pavla Jana, že pokud postává hereze přímo v církvi nebo se do ní dostala, je to smrtící. Jestliže tedy protognóze a gnóze popírali Kristovo plné lidství, potom dnes můžeme vidět různé útoky na Kristovu podstatu, ať už na jeho lidství, nebo na jeho božství, nebo nějakým způsobem na jeho osobu. Dnes uslyšíme, že Kristus není skutečným Bohem, že je pouhým člověkem, nejenom ve světě, nebo že je něčím menším, než je Bůh. A uslyšíme to třeba na prvním místě u jehovistů, kteří o sobě tvrdí, jsme křesťané, ale Kristus je pro ně Bohem s malým B, není roven Otci a je pouhou stvořenou bytostí. Na jiném místě potkáte unitáře, kteří tvrdí, že jsou křesťané, ale jejich Bůh je jeden jediný, jedno jediný. A proto Ježíš Kristus musí nutně být pouhým člověkem. Vidíme, jak jedna hereze vede ke herezi druhé. Pokud přijmeme, že Bůh je jedno jediný, potom z toho musíme vyvodit logické důsledky v otázkách Krista jeho osoby. A tak dojdeme k závěru, že byl pouhým člověkem. I unitáři tedy dneska útočí na podstatu Krista, na jeho božství, jako kdysi gnóze, a jejich odklon od pravdy je dovedl dneska prakticky k ateismu. Unitáři jsou prakticky dneska ateisté. Jakmile jednou uhnete z cesty, čím déle po ní půjdete, tím více se vzdálíte od Krista. Dále můžeme narazit na Krista Delfiány, nebo na bratry v Kristu, jak se říká česky. Oni jsou podobní unitářům. I oni tvrdí, že Ježíš Kristus byl pouhým člověkem a před svým narozením neexistoval. Ježíš Kristus před svým narozením neexistoval, byl pouhou myšlenkou v božím plánu. Tím napadají Kristovu podstatu o jeho úplném božství, o tom, že je věčným božím synem, který z věčného otce věčně vychází. Dále můžeme narazit na Ariány, a to je velmi stará hereze, a já bych chtěl o ní říct něco více. Dneska, nevím, jestli se dneska k Ariánům někdo hlásí veřejně, ale s ariánským myšlením se v církvi můžete setkat. Ve 4. století došlo k této herezi a alexandrijský biskup vedl s těmito heretiky debatu nad písmem. A potom uváděl a rozeslal všem biskupům církve následující teze Ariánů. A teď poslouchejte, Ariáni tvrdí, Bůh nebyl vždy otcem, ale byla doba, kdy Bůh otcem nebyl. Boží slovo nebylo vždy, ale vzniklo z ničeho. Soucí Bůh učinil z nejsoucího toho, který nebyl, tedy Ježíše Krista. Proto také byla doba, kdy Boží syn nebyl. Je totiž stvořen a učiněn. Další tezí. Slovo není otci, co do své podstaty podobno, není skutečným slovem a skutečnou moudrostí, neboť nezdílí stejnou podstatu s otcem. Není božské podstaty. Náleží ke stvořeným věcem a jen v přeneseném smyslu se nazývá slovem a moudrostí, protože i ono vzniklo ve vlastním božím slově a v boží moudrosti. To znamená znova, Kristus je stvořený, nemá božskou podstatu. Dále, takové slovo může podstoupit změnu, tak jako všechno, co je nadáno slovem, je cizí, odlišné a oddělené od boží podstaty a otec je pro syna neviditelný. Ježíš říká, já a otec jsme jedno, ale tady slyšíme, že To tak není, že Kristus je oddělený od Boží podstaty. Není s Otcem jedno. Dokonce o něm říkají, že Syn Otce nevidí. Otec je pro Syna neviditelný. Slovo Otce dokonale a přesně nepoznává a nemůže jej dokonale a přesně poznat. Syn totiž nezná ani svoji vlastní podstatu, on neví, kdo je. Byl učiněn kvůli nám, aby Bůh stvořil skrze něho jako svým nástrojem nás. Nevznikl by, kdyby Bůh nechtěl stvořit nás. To je strašlivá hereze a strašlivé rouhání. Na závěr Alexander uvádí část debaty, kterou s Ariány vedl, a říká, někdo se jich zeptal, zda může Boží slovo podléhat změně, tak jako se změnil ďábel. A oni měli odvahu říct, ano, může. Má totiž přirozenost, která umožňuje změnu, protože vznikl a byl stvořen. To, co čteme tady o Kristu, je strašlivé. Oni popřeli naprosto všechno. Ježíš je pouhou stvořenou bytostí, není stejné podstaty jako Otec, není Bůh. Pán Ježíš Otce neviděl a nevidí, přestože písmo říká pravý opak. On je jediný, kdo viděl Otce. On Otce nepoznává a nemůže ho poznat, jak tedy ho můžeme poznat skrze Krista my. Syn nezná ani dokonce svoji vlastní podstatu, neví, odkud je, kdo je, čím je. Syn je pouze podmíněným nástrojem Otce, kdyby Bůh nechtěl stvořit nás, tak by ani Syna nestvořil. V podstatě je jenom účelový nástroj. Ale písmo praví v Janově evangeliu, od 1. do 4. verše, na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To je biblický Kristus. Stejné podstaty s Otcem. Bůh v těle, stvořitel a spasitel. Skrze něho povstalo všechno, co jest. A pro něho povstalo všechno, co jest. On je vládce a pán. Není jenom nástrojem. Mluvím o Ariánech, přestože jsou starou herezí, protože s tímhle myšlením se setkáte dneska. Všechny hereze, o kterých mluvím, mají jedno společné. Velmi se vzájemně překrývají a jsou si podobné, jenom některá pozmění tohle, vypíchne tohle, druhá to udělá opačně. Proč? Protože všichni, kdo takto učí, jsou antikrist. Ten zdroj, ten pramen všech těchto herezí je stejný. Je to ďábel, duch antikrista. A tak dalším příkladem, který bych chtěl uvést, jsou tady ještě liberální církve všeho druhu. Ať liberalismus najdete v katolicismu, najdete ho v protestantismu, najdete ho všude. Proč chci mluvit o liberalismu? Protože jejich hereze nezačala tak, že by zaútočili na Krista samotného. Hereze všech liberálů a liberálně smýšlejících křesťanů začala tak, že popřeli princip sola scriptura. Popřeli písmo, popřeli jeho autoritu, to, že je jediným vydechnutým Božím slovem. Podle nich to tak není. Není slovem Božím. Potom to pokračovalo, že přes popírání zázraků dostali se až k tomu, že je pro ně dnes Ježíš Kristus pouhý člověk, který učí morálku. Jejich evangeliem dneska je, a je to ubohé evangelium, že cílem lidstva je dorůst do kvalit člověka Ježíše. Každý z nás musí dorůst do kvalit člověka Ježíše. Milovaní, to je bezbožný humanismus. Bezbožný humanismus. Přesto o sobě tvrdí, že jsou křesťané. Poslední proud, který bych chtěl tady nabídnout a který se hlásí k církvi Ježíše Krista a který zmíním, je monarchianismus. Zmíním ho proto, že je poměrně častý v letničním hnutí. Bůh je jen jeden, znovu, není trojediný. Ježíš Kristus je částí monarchianistů považován za obyčejného smrtelníka, který byl teprve při svém křtu obdařen Duchem Svatým a v tu chvíli skrze tento křest Duchem Svatým byl adoptován za Božího Syna. Předtím to byl obyčejný člověk. Další část monarchianistů mluví o takzvaných módech. Bůh je jenom jeden a zjevuje se v jednotlivých módech. Jednou se zjeví jako Bůh Otec, jednou se zjevuje jako Bůh Syn a jednou zase jako Duch Svatý. Všechna tato zjevení jsou různé módy jednoho jediného Boha. Každopádně všichni tyto lidé, o kterých jsem teď mluvil a kteří se nazývají křesťané a tvrdí o sobě, že patří do křesťanského proudu, naplňují skutkovou podstatu Janova výroku, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Svádějí a jsou to antikristé, neboť nevyznávají biblického Ježíše Krista. Každá z těchto herezí, ať už ve světě nebo v církvi, nějakým způsobem tohoto zaslíbeného spasitele a Boha syna písma nevyznává, protože ho popírá. A proto je třeba jasně a na základě písma všem těmto lidem se vymezit. Je potřeba je vést do písma, zvěstovat jim evangelium, modlit se za to, aby jim Bůh otevřel oči. Protože naplňují skutkovou podstatu Janova 7. verše. Když se na to všechno podíváme, tak vidíme, že 7. verš Janova 2. listu je skutečným varováním, je vrcholem toho listu v tom smyslu, že k němu to spěje a Jan nás varuje, abychom byli obezřetní. Jan říká, že do světa vyšlo mnoho těch, co svádějí křesťany. Vidíme ve světě jako ty, co jsou viditelně nepřátelští Bohu a Kristu a ostře vymezení proti Kristu a evangeliu, ale vidíme je také jako údajné vyznavače Krista uprostřed toho širokého proudu, který dnes o sobě tvrdí, my všichni jsme křesťané. Hlásí se ke Kristu. Hlásí se ke křesťanství mnozí, ale o to jsou nebezpečnější. A jenom jedna cesta, jak se tomu všemu bránit, tomu, o čem jsem mluvil, tomu, před čím varuje Jan. Jediná cesta, a abychom ji poznali, musíme do skutku, do 17. kapitoly. V 11. verši čteme slova, Židé v Beroji byli přístupnější než Tesalonice, přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. V Beroji podrobili Pavlovo učení písmu. Jako poslední autoritě. A i my bychom měli každé přicházející učení podrobit písmu. Jako poslední autoritě. Když půjdeme do listu Tesalonickým, Pavel píše, všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo, bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. A všimněte si, milovaní, že Pavlův příkaz z tohoto oddílu, z prvního listu Tesalonickým 5, 21-24, je spojen nejdříve s přáním Božího požehnání a až potom následuje zaslíbení. Pavel nám přeje, aby dobrý Bůh konal v nás všech své dílo posvěcení. Abychom byli v Bohu skryti bez úhony na duchu, na duši, na těle až do příchodu Krista. To je to nejkrásnější přání, které nám Pavel může psát. To je to nejkrásnější přání, které si my všichni můžeme touževně přát. Ale neoddělíte ten příkaz od té touhy a od zaslíbení. Nejprve Pavel říká, všecko zkoumejte. Všecko zkoumejte, podrobte to písmu. To špatné zavrhněte, toho dobrého se přidržte a držte to. Pak je tam ta touha potom, aby Bůh posvěcoval naše životy a naše srdce. Ale nejdříve je odpovědnost křesťana. Nejdříve je příkaz. Všecko zkoumejte, zlé zavrhněte, dobrého se držte. Pokud takhle nečiníme, je Pavlovo přání a touha zbytečná. Pokud jako křesťan nezkoumám, pokud jako křesťan před Bohem neberu za svou vlastní odpovědnost, pokud neposlouchám tento Pavlův příkaz, nebude žádné posvěcení v mém životě. Velmi pravděpodobně. A na konci vidíme, je tam příkaz, je tam Pavlova touha, i naše touha, naše přání, aby jsme byli posvěcováni Kristem a Bohem. A na konci pak vidíme Boží věrnost, která to celá zastřešuje. Na vrcholu je Bůh, který je věrný, který nás povolal a který to udělá. Ale vidíme, že máme svou odpovědnost před Bohem. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlé odmítejte. A jak máme zkoumat? Jako Berojští. Podřizujme tedy každého, kdo přichází, A kdo o sobě tvrdí, že je křesťan, ale my ho neznáme, nic o něm nevíme, není pro nás vykazatelný, najednou se objevil, podřizujme ho jako beroužští písmu. Zda to, co mluví, to, co žije, odpovídá tomu, co je v písmu. Zda vyznává biblického Ježíše Krista. Zda náhodou nenaplňuje svým životem skutkovou podstatu 7. Janova verše. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí. Neboť nevyznávají biblického Ježíše Krista. Nevyznávají Krista písma. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Zkoumejme každé vnuknutí, zkoumejme učení písma. Protože Jan, když se vrátíme na začátek listu, říká, já píšu kvůli pravdě. Kvůli pravdě, která v nás zůstává, bude s námi na věky. A tohle je způsob s Tesalonickým, jak v nás bude zůstávat pravda na věky. Zkoumejme učení těch, co si říkají křesťané, zkoumejme učení různých církví, zkoumejme své vlastní učení, jestli skutečně stavíme na Kristu. Zkoumejme vyznání lidí i celých sborů. Nespokojme se s tím, že někdo tvrdí, že je křesťan, nebo že se nějaká skupina lidí nazývá církev a říká, my jsme křesťané. Když půjdeme do Korintu, uslyšíme Pavlova varovná slova, 11. kapitola, 2. listu do Korintu, 1. a 4. verš. Pavel kárá Korinťany a říká jim, kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu. Ano, snášejte mě. Vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži. Kristu, biblickému Kristu, to je ten jediný muž. Abych vás jako čistou panu odevzdal jemu, Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné odanosti Kristu, zase Kristu písma, tak jako písmo zjevuje, žádnému jinému. Když někdo přijde a zvěstuje vám jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, vy to klidně snášíte. Ale my víme, že takový přeci nechceme být. My takový nechceme být. A proto musíme jako beroužští zkoumat. Proto musíme všecko zkoumat. Dobré přidržet a zlé odvrhnout pryč. Odvrátit se od pravdy, od Krista písma, od jeho díla, od jeho učení přeci znamená smrt. A proto nás Jan tak důrazně varuje. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Amen.